Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyatti aansuun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatti nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii, guddaa waaqayyoon hin galateeffanna. Ayyaana Waaqni keenya nuu kennetti baay'isnee gaarii gooneen galateeffanna. Galanni isaaf haa ta'u. Yeroo kanaa kan nuti walii wajjin ilaallu mallattoo barichaati. Mataa keenya gadi qabannee sagalee kanarratti hin kadhanna. Guddaa si galateeffannaa waaqarra kan jiraattu araara qabeessaa fayyaana qabeessa abbaa keenyaa jaalalli kee guddaadha araarri kee baay'eedha nu eeddee nu geggeessitee nu wajjin taatee yeroo kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Qulqulluu maccaa ijoolleen kee lafa si dhaggeeffatan hundumaatti afurri kee qulqulluun banaan mootummaa waaqaa isaaniif banamee afurri dhugaan isaaniif akka dhangala'uuf kan rakkatan kan dhiphatan hundumaatti yesus furmaata akka argataniif ayyaana keetiin saba kee golboobuun jaalala kee haa ta'u. Yeroo afeettiin wajjin ta'e maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoobsa 5 baay'een kiristoos sobduun hin ka'u baay'ee si wallaalchisu jira. Gooftaan keenya Yesuus kana irratti kan inni dubbate mallattoo bareechaa keessatti guyyaa dhufa isaatii fuula dura wanta ta'u hundumaa kiristoos bartoota isaa akka barsiise kana irratti hin arganna. Kanaaf iyyuu kiristoos utuun dhufiniin fuula dura. Mallattooleen lafa kana irratti yookiin mallattooleen samii gaditti ta'an hundumtinuu maal akka ta'an kiristoos adda baasee akka isaaniin barsiise akka isaaniin hubachiise kitaabni qulqulluun keenya gaarii godhee jala muree nutti hima. Dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus mallattoo akkam akkamii of keessaa qaba? Kiristoos maalfaa dubbate? Kiristoos biyya lafaa kana dhufuunsa namoonni hundumtinuu dhugaa sagalee waaqayyoof dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaan baricha keessatti wanta ta'u hunduma. Mallattoolee isaa kan agarsiisan hubatanii bira ga'anii guyyaa dhufa isaatiif kan qophaa'aniifidha. Kanaaf iyyuu Maatiyoos boqonnaa 24 guutummaansaa mallattoolee gooftaa keenya Yesuus kiristoos dhufaatii isaa kan mul'isaniidha. Achi keessatti garuu qabxii meeqa dubbate kiristoos waa'ee guyyaa dhufa isaatiif mallattoo meeqaadha achi irratti kan inni dubbate jennee wangeela keenya gadi fageessinee qorree bira geenyee hubanne achumarraa kan nuuf ibsu fagoo kan nun deemsifne laga kan nun ceesifne ta'e argama. Kanaaf iyyuu Maatiyoos 24 guutummaansaa mallattoolee gooftaa keenya Yesuus kiristoos dhufaatii isaa kan mul'isan ta'a dhaggeeffatoota. Kanaaf iyyuu mallattoo inni tokkoffaan baay'een kiristoos sobduun hin ka'u baay'ee si wallaalchisu jedha Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 5 irratti arganna. Baay'een kiristoos sobduun hin ka'u baay'ee si wallaalchisu jedha. Kiristoosota lama argina ulaa kanatti. Tokko kiristoos dhugaatii fi lama kiristoos sobaa arganna ulaa kanatti. Kiristoos dhugaan biyya lafaa dhufee gooftaan keenya Yesuus lubbuu isaa dabarsee kan nuuf kenne ijoollee isaa ija araaraatiin kan to'ate ijoollee isaa ija maaruu isaatiin kan ilaale lafa isaan badanii jiranii kan barbaadee fi isaaniin gara dhugaatti kan fide inni kiristoos dhugaadha. Gooftaan keenya Yesuus kiristoos as keessatti waa'ee isaa adda baasee bartootatti yeroo dubbachaa ture inni fakkeenyaa waan dubbatuu fi kallattiidhaan isaaniif galuu hin dandeenye. Wangeelli keenya immoo wanta ta'u hundumaa keessatti fakkeenyaan nutti hima waan ta'eef fakkeenya sana cidhatti maal nutti dubbate yookiin kiristoos maaliif jedhe kan jedhu bira ga'anii qoratanii bira ga'uun wangeelli dhugaan kan nu hubachiisu ta'a. Kanaaf iyyuu kiristoos dhugaan namarratti hin ka'u kiristoos dhugaan soban dubbatu kiristoos dhugaan dhugaa jallisee kan mataa isaatiin dubbatu kiristoos dhugaan. Ofiisaa of hambisee yookiin immoo ofiisaa ofittummaadhaan yookiin immoo ofiisaa of jaallatee of hambisee du'arraatii of qusatee kan biraan akka du'anii hin barbaadu ofiisaa dursee dabarsee nuu kenne waan ta'eef kiristoos dhugaan dhugaa dubbata. Kiristoos dhugaan dhugaa irratti nama ijaara. Kiristoos dhugaan ifa dhugaatti nama fida. Kiristoos dhugaan biyya lafaa kana keessatti wanta ta'u hunduma jaalalaan ala kan ta'u yookiin immoo jaalala irratti kan hundoofne, jaalala waaqayyoo irratti kan hundoofne, jireenya badiisaatti kan nama geessan maalfaa akka ta'an adda baasee kan nama barsiisudha. Kiristoos dhugaan lubbuu isaa dabarsee kan nuuf kenne qaraan yoo fannoo irratti dhiiga isaa kan dhangalaase. Ani ifa dhugaa fudhee gara biyya lafaa dhufeera. Namni ifa kana keessa jiraatu dukkana keessa hin deddeebi'u jedhee kan dubbate gooftaa keenya Yesuus mataa isaati. Ani ifa biyya lafaati. Ani ifa biyya lafaati. Ani biddeena jireenyaati. Ani dhugaa dheedhe. Ani jireenya dheedhe. Kiristoos dhugaan isa kanaadha. Kiristoos sobaan immoo isa kam akka ta'e wangeela keenya bira geenye yoo qo'anne Kiristoos sobaan ofiisaa kan jaallatu waa'ee ofiisaatii yerootii gara yerootti. Iddoo olaanaa of ka'uu kan barbaadu ana caala kan jedhu ana kan jedhu yeroo hunduma waan isatti tolu irraan kan hafe waan jireenya namaatiif ta'u yookiin waan waaqayyootiif ta'u kan mormu dhugaa kan mormu dhugaarra kan ejjete isa kanaa Kiristoos sobaan wangeela qulqulluu dhugaadhaan kan caafame dhugaa kana jal'ise namoonni dhugaa kana bira ga'uudhaaf akka isaan yerootti gara yerootti hin carraanne jireenya isaanii kan dukkaneessuu fi sammuu isaanii kan cufu kun Kiristoos sobaadha. Kiristoos sobaan waan ofii barbaada yerootti gara yerootti kan mataa isaatii qofa dubbata bu'aa biyya lafaa irratti nama hundeessa. Kiristoos sobaan Kiristoos isa dhugaa ta'e dhugaadhaan isa lubbuu isaa dabarsee namaaf kenne isa holota isaatiif of kennu kana isa kan mormuu fi isaan kan cigaadu yookiin immoo dhugaa isaarra namoonni bu'anii gara jireenyaatti akka hin dhufne kan godhu kana Kiristoos sobaan inni tokkoffaan isa kana. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 25 irraati dinqii gurguddaa siin godhu warra fo'aman wallaalchisuudhaaf yoo isaanii danda'ame jedha. Dinqii gurguddaa siin godha warra fo'aman wallaalchisuudhaaf yoo isaa danda'ame jedha. Kun Kiristoos dhugaa otoo hin ta'in Kiristoos sobaadha. Kiristoos gooftaan keenya biyya lafaa yeroo dhufe dinqii gurguddaa gochaa ture. Dinqii gurguddaa kana. Abbaan kan isaaf kenne dhugaa kana irratti hundaa'e yeroo hunduma waa'ee ofiisaatii dubbachuun barbaadu waa'ee ofiisaatii dhukse waa'ee isa erge kan waaqayyo abbaa isaatii ifa dhugaa sana kan dubbatu ani waa'ee ofii kootii dubbachaa hin jira miti waa'ee koo kan dubbatu kan biraadha jedhe Kiristoos dhugaan. Kiristoos somaan dinqii gurguddaa godheetu gooftaa keenya Yesuusitti kan fakkeeffame yookiin immoo kan Kiristoos gooftaan keenya godhe dinqii isa fakkaatu gochuudhaan warra fo'amoon wallaalchiseetu gara badiisaatti isaan geessa. Eenyu Kiristoos sobaan kanaaf iyyuu gooftaan keenya Yesuus dinqii amma hin jedhamne godhe biyya lafaa kana yeroo dhufe bartoota fuula duratti dinqii inni godhe lakkoobsan qabu dinqii gurguddaa inni godhe keessaa bisaan daadhetti jijjiireera kan jaame ijabaneera. Kan kuubaan kajeelchiira deemuu kan hin dandeenye akka isaan utaalan godheera kan waggaa 12 dheegni ishee lola'e nadhittii bara baay'ee dhukkuba biyya lafaatiin yookiin lola'uu dhiigaatiin kan dhiphattu ogeeyyota baay'ee bira dhattee horii ishee dhangalaaftee isaanis kan dadhabani Kiristoos gooftaan keenya inni dhugaa ta'e nadhittii kana jireenya afuurattis ishee boqochiiseera jireenya foonsheettis ishee boqochiiseera dhangala'uu dhiigaatti ishee maareera. Dinqii gurguddaa akkas akkasii godhe namoota 5,000 biddeena 5 qurxummii 2 akka inni nyaachise sagaleen gooftaa keenya Yesuus gaarii godhee hin dubbata kun Kiristoos dhugaadha. Kiristoos sobaan isatti kan fakkeeffame dinqii fiixaan ba'umsaa kan hin taane Kiristoos gooftaan kan inni godhe dinqii fiixaan ba'umsaati. Dinqii rakkina keessa turan yookiin rakkina namatti maxxanii yookiin. Waan ittiin furmaata dhabanii ittiin biyya lafaa kana keessatti sansalata seexanaatiin hidhamanii ittiin hacuucamaa turan kanatti nama hiikee kan bilisa nama baasu inni immoo rakkinni sun akka namatti hin deebine bara baraan kan namarraa haqu isatti kan nama furu Kiristoos gooftaan keenya fayyina fiixaan ba'umsaa godhe dinqii fiixaan ba'umsaa godhe garuu seexanni dinqii fiixaan ba'umsaa miti kan inni godhu dinqii sobaati. Museen ijoollee Israa'eliin biyya Misirii baasuudhaafi waaqayyo. Ulee harka isaa keessa jiruun dinqii gurguddaa godhe ulees harka jiru akka inni lafa buusu innis deebi'ee bofa akka ta'e bofa sana deebi'ee immoo akka qabu yeroo abboomame ulee sana yookiin bofa sana yeroo qabe deebi'ee bofatti yeroo jijjiirame boofni sun immoo yeroo qabame uleetti yeroo jijjiirame dinqii akkas akkasiitiin yeroo Museetti agarsiise gara Fariyoon fuula duratti erge kanaan ijoollee koo biyya Misirii baafta dinqiin koo amma dhumaatti kanaan si dura bu'a ittiin jedhe Waaqayyo. Museen qeeroo Fariyoon fuula duratti waaqayyo saba koo gannaa dhiisinaaf hojjetanii siin jedha jedhee dubbate na erge yeroo jedhame akkuma waaqayyo isaa abboome ulee sana Faryoon fuula duratti akka niggatu yeroo abboomame uleen sun boofatti akka jijjiirame Faryoon dinqii kana argeera. Dinqii kana yeroo argu qoricha kan namatti godhanii fi kan jireenya namaa balleessan namoota qorichaan dinqii gochuu danda'an biyya isaa keessaa kan jiran waame isaanis akkuma Museetti kan fakkeeffame kan Musee kan fakkaatu otoon ta'een dinqii isa waaqayyo godhe isa dhugaa sanatti fakkeessuudhaan biyya Misir keessa kan jiran qoricha kan namatti godhan baay'een dhufanii dinqii kana akka godhan. Dinqiin sun garuu dinqii dhugaa otoo hin ta'in dinqii sobaa akka ta'e sagaleen waaqayyoo dhugaa godhee nutti hima. Kanaaf dinqii inni dhugaa ta'e sun isa soba ta'e sana akka inni liqimse jechuun bofni kan Musee inni dhugaan sun isa kan Faryoon isa dinqii sobaa ta'e sana of keessatti akka inni liqimsetu sagaleen gooftaa keenya gaarii godhee nuuf qaba. Kanaaf itti fakkeessuudhaan kan godhu seexanni dinqii gurguddaa isaa godheetu namoota warra fo'aman wallaalchisuudhaaf yaalii godha. Garuu isaan danda'amu jedha. Yoo isaa danda'ame inni jedhu raawwata hin danda'amuuf. Maaliif fo'amaniiru waan ta'eef. Kanaaf Qorontos 2 boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irraati kunis dinqii miti seexanni ergaa ifaatti of diddiira jedha. Seexanni ergaa ifaatti of jijjiira garuu maal miti ifa miti ofiisaatii dukkana waan ta'eef inni abbaan sobaa sun Yohaannis boqonnaa 8:44 irraati yeroo dubbate inni sobaadha abbaa sobaadhas jedhe gooftaan keenya Yesuus. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 8:44 irratti inni abbaa sobaati jedhe innis abbaa sobaa waan ta'eef dinqii sobaa gochuutti beekamaadha. Kanaaf ergaa ifaatti of fakkeesse gara ergaa ifaatti of diddiira garuu ergaa ifaa miti ergaa dukkanaati waan ta'eef. Kanaaf saba waaqayyoo dhaggeeffatoota wangeelli waaqayyoo maal jedhe waa'ee dhuma baraa kanaa jedhe guutuu guutummaatti Kiristoos gooftaan keenya wanta lafa kana irratti ta'u seexanni akkamittiin akka namoota gowwomsu gaarii godhee kaayiraa waan ta'eef isa dubbisne hubanne guyyaa guyyaatti jireenya keenya fuula waaqee duratti of eegunii fi wareegama dhugaa goone of dhiyeessuun kan koof kan keessan narras kan barbaachisu isinirras kan barbaachisudha. Kanaaf iyyuu seexanni ergaa ifaatti of jijjiire ergaa ifaatti of fakkeesse dinqii akkasii eega godhatee akkamittiin adda baafanna ergaa dinqii dhugaa isa ta'ee fi ergaa dhugaa kan hin taane ergaa sobaa kan of keessaa qabu dinqii soba irratti hundaa'e akkamittiin adda baafachuu dandeenya re kun gaaffii koof gaaffii keessan. Kanaaf kun dinqii miti duruma durii seexanni dinqii sobaa gochuudhaan ergaa ifaatti of jijjiire dinqii gochuutti beekama waan ta'eef kana gaarii goone beekne irraa of eeguun akka nu barbaachisu sagaleen waaqayyoo asitti nuuf ka'a. Mallattoo inni lammaffaan Maatiyoos 24 lakkoofsa 6 irraati lolaaf hoduu lolaa hin dhageessu jedhen. Biyya lafaa kana keessatti waa'ee lolaa fi waa'ee hoduu lolaa akkamitti dhagaa jirra akkamitti hubachaa jirra kuni mallattoo gooftaan keenya Yesuus dubbate keessaa isa lammaffaadha. Inni tokkoffaan maal jennee irra baay'een Kiristoos sobduun hin ka'u baay'ee si wallaalchisu. Kiristoos gooftaan keenya wanta seexanni lafa irratti godhu keessaati dinqii isa sobaa kana akka tokkoffaatti fudhate. Mallattoo inni lammaffaan lolaaf hoduu lolaa hin dhageessu jedhe. Seenaa biyya lafaa kana yoo ilaalle lolaaf hoduu lolaa guyyaa guyyaatti kan nuyi dhageenyu namoonni hoduu lolaa kana dhaggeeffachuudhaan guyyaa guyyaatti sodaan isaa keessa galuu fi jireenyi isaanitti roomanii abdii kutachaa jiran maal yoo jenne dursee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbateedha. Lola fuula keenya duratti ilaalaa jirrus qabna hoduudhaan kan nageenyus qabna. Gara biyya keenyaa kana keessatti yoo ilaalle manuma keenya keessaa kaane hamma naannoo keenya keessaa kaane hamma biyya Itoophiyaa kana fudhannee yoo ilaalle lolli maal fakkaachaa jira? Sabni nagaa jiraachaa jira? Sabni nagaa qabaa? Naannoo jiruttiin nagaa waliif qabaa? Wal dhagaa? Tasgabbeen jira? Nageenyi mirkanaadhaa yoo jenne kun hundumtinu sodaa keessa nama galcha. Hin jiru jedhe. Nagaan lafa irratti hin argamu yookiin immoo nagaan lafa irra hin jiru jedhe wangeelli qulqulluun keenya. Kanaaf hoduun lolaan nuyi dhageenyu immoo gara biyyoota guddatanii kana fudhannee yoo ilaalle akka Kooriyaa Kaabaa, akka Kooriyaa Kibbaa, akka Iraan, akka Iraaq, akka Ameerikaa fudhannee yoo ilaalle seenaan biyya lafaa kun maal fakkaatti yoo jenne isaan kun hundumtinu meeshaa gurguddaa biyya isaanii keessatti yookiin mataa isaaniitiin oomishataniin wal sosodaachisaa akka jiran akka guyyaa guyyaatti namoonni hundumtinu sodaa keessa kan galu akka walitti dhaadatan akka walitti guyyaa guyyaatti walakeekkachiisan seenaa keessatti yookiin immoo hoduu maas miidiyaa adda addaatiin hin dhageenya. Fuula keenya durattis kan ta'aa jiru jira. Hoduudhaanis kan nageenyu qabna. Kun hundumtinu maal agarsiisa? Dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos agarsiisa. Biyyootiin guddatan kun kan nagaa uuman utuu hin ta'in, kan nagaa waliif qaban utuu hin ta'in, guyyaa guyyaatti uummata biyya lafaa yookiin saba biyya lafaa sodaa keessa kan galchu, namoonni hundumtinu lapheen isaanii akka coramu, sammuun isaanii nagaa akka dhabu, abdii akka kutatan, yeroo akkas akkasii keessatti kanas gochuudhaaf ani qophaa'adha, of eeggadhu jedhanii kan hakeekkachiisa waliif kennan gurra keenyaan kan dhageenyudhas, fuula keenya durattis xiqqaa ta'u malee kan ta'u jira. Kun maal agarsiisa? Mallattoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhufaatii isaatiif dubbate keessaa kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaan Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 7 irraati. Sabni sabatti hin ka'a, mootummaanis mootummaa irratti jira. Sabni saba irratti hin ka'a, mootummaanis mootummaa irratti jira. Kan yerootti gara yerootti waldaa kiristiyaanaa keessattis waan lallabamuuf namoonni akka fuula isaanii durattis ta'u hoduu garaa garaatiinis dhaga'anitti kun hundumtinu gurra namaatti homaa fakkaachuu dideera. Garuu mallattoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate keessa kun isa beekamaadha. Kanaafi sabni saba irratti hin ka'a, mootummaanis mootummaa irratti. Sabnis nagaa waliif hin qabu. Sabnis jaalalaan wal kunuunsee tasgabbii uumee, nagaa uumee, jaalala uumee, walii dhagee, walii wajjin jiraachaa jira miti. Rakkinni adda addaa jira. Meeshaa waraanaatiin wal waraanee yoo wal balleessuudhaa baate, meeshaa sagalee hin qabneen kan wal sosodaachisuu fi gaafa hundumaa lubbuu walii kan balleessu sabni baay'een jira. Kunis fageenya miti. Naannoo keenya, ganda keenya, guutummaa biyya keessa jiraannu keessa kun hundumtinu iddoo iddootti kan ta'u, iddoo iddoottis yeroo ta'u lubbuu baay'ee akka inni balleessaa jiru kun fuula keenya dura jira. Mootummaanis mootummaa irratti jira. Mootummaanis nagaa waliif hin qabu, sabnis nagaa waliif hin qabu. Mootummaa waaqayyootu moosisa waan ta'eef namni mootummaa qabate kun isa hollaasaa jiruuf yookiin isa isa fakkaatuuf nagaan kennu rakkinni adda addaa jira. Lola walirratti kaachisuudhaaf meeshaa waraanaa walirratti qopheessa. Taayitaa adda addaatiin wal dorgomu kun mallattoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate keessaa isa akka sadaffaatti ilaalama. Inni arfaffaan beela jira. Iddoo tokko tokkotti namoonni waan nyaatanii bulan, waan nyaatanii oolan, waan nagaa jiraatan, waan beellin jirre, waan guutuu guutummaatti nyaatanii quufanii ol lixanii gadi ba'anii fuula isaanii duratti kun ta'ee waan hin jirree fi har'uma nyaatanii bulanii fi beellin jiru jedhanii yaaduu danda'u. Guutummaa biyya lafaa yoo ilaalle iddoo garaa garaatti namoonni baay'een beelaan kan dhuban, namoonni waan nyaatan dhabanii, waan ciniinanii jireenya isaanii ittiin geggeeffachuu dadhaban iddoo baay'eetti lubbuun beelaan badaa jiru baay'een jira waan ta'eef gooftaan keenya kan dubbate keessaa kun isa arfaffaadha. Kanaan dura kan ta'e ammas kan ta'aa jiru fuuldurattis kan ta'u kan ija keenyaan arginuudha waan ta'eef isa kana. Inni shanaffaan golfaa jedha dhukkuba jedha. Innis maayiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana yeroo ture wantoota lafa kana irratti ta'an kan dubbate keessaa tokko waan hambise hin qabu. Tokkoffaa dhukkuba qoricha hin qabne, lammaffaa kan akka busaa, kan akka dhukkuba maalummaan isaa hin beekamne, kan jireenya namaa kukkute, namoonni kanaan mana yaalaa dhaqanii fayyina dhabanii ittiin yerootti gara yerootti maallaqa isaanii yookiin qabeenya isaanii dhangalaasan lakkoofsa hin qabani. Kuni maayin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate keessaati kun akka arfaffaatti ilaalama. Kanaaf har'a dhukkubni qoricha hin qabne biyya lafaa guutummaatti namoota akka baala harcaasaa jira. Namoonni kanarraas of eeggachuu dadhabuudhaan yeroo isaan du'a keessumsiisan jira. Yeroo isaan du'a affeeran jira. Yeroo isaan du'aaf jilbeenfatan jira. Yeroo isaan jireenya isaanii dabarsanii du'aaf kennan jira. Gooftaan keenya kan dubbate dhugaa irratti kan hundaa'edha. Kanaaf namoonni dhukkuba maalummaan isaan beekamneen jireenya isaanii akka dhabaa jiran, daa'ima isaanii akka dhabaa jiran, maatii isaanii akka dhabaa jiran, hiriyoota isaanii akka dhabaa jiran sagalee Waaqayyoo jala muree nutti hima dhaggeeffatoota. Inni ja'affaan sochoyina lafaa jira. Biyya keenya keessatti yoo ta'uudhaa baate yerootii gara yerootti kan nuti dhageenyu iddoo akkas akkasitti lafatu socho'eetu lubbuu ammanaa balleesse, mana ammanaa balleessee fuudhee adeeme, qabeenya ammanaa balleesse, lubbuu horii ammanaa balleesse, iddoo jiraatan lafa qonnaa akkasii balleesse kan jedhu hin dhageenya. Maaliif nu biratti waan hin taaneef kun dhugaa nutti fakkaachaa hin jiru. Garuu biyyootiin adda addaa rakkina akkasiitiin rakkachuudhaan guyyaa guyyaatti qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqifamanii yookiin godaananii yeroo isaan adeemanii iji keenya yoo arguudhaa baate hoduudhaan kan dhageenyu, seenaa adda addaatiin kan dhageenyu kun dhugaa ta'ee kan nu bira jirudha. dhaggeeffatoota. Inni torbaffaan Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 12 irraati baay'ina cubbooteen jaalalli baay'een hin qabbanaa jedha. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 3 irraati jaalala kan hin qabne jedha. Bara dhumaa kana keessatti wanta seexanni godhu keessa itti fakkeessuudhaan dinqii dhugaa fakkeessee kan ittiin namoota balleessaa jiru. Gooftaan keenya kan dubbate keessaa baay'ina cubbootiin jaalalli baay'een hin qabbanaa jedha. Phaawulos immoo Ximootiyoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa jaalala kan hin qabne jedha. Maatiin jaalala qabaa? Naannoon jaalala qabaa? Safarri yookiin mandaraan keessa jiraatan jaalala qabaa? Jaalala waliif qabu? Rakkinatti walitti birmatu? Yeroo dhukkufatan wal gaafatu? Waldaan kiristiyaanaa nagaa qabaa? Obboloonni, obboleettonni, jaarsoliin, dargaggoonni nagaa waliif qabu? Waldaa kiristiyaanaa keessa rakkinni hin jiru? Namoonni calluma jedhanii jaalala irra keessaatiin keessa isaaniitiin haxxummaa qabaatanii kanaan kan wal balleessaa jiran? Guutuu guutummaatti kun biyya lafaa irratti babal'atee hin jiru. Obboleessiif obboleessi wal jaallata. Obboleettiin wal jaallatti, wal kabajji. Akka irraa jalaatti waliif dhaga'u, akka qotisuutti, akka hangafaatti. Kun hundumtinu bira geenye yoo ilaalle, manuma keenya keessaa yoo ilaalle, kun baay'ee nu shakkisiisa. Dhugaa ta'ee kan fuula keenya duratti hojjetamaa jirudha. Kanaaf wanta seenaa baay'eetti qorachuun nu barbaachisu miti. Ofuma biraa yookaan waan baay'ee. Fakkeenyota baay'ee lafa kaa'uu dandeenya. Kanaaf namoota bara dhumaa ka'an keessaa gooftaan keenya kan dubbate namoonni jaalala hin qabne akka isaan ka'an. Jaalala sababa hin qabneef qabbanaa'ummaa jaalala isaanii kanaatiin hawaasa akka mancaasan yookiin hawaasa akka balleessan namoota baay'ee akka karaarraa kaachisan wangeelli waaqayyoo jala muree nutti himeera. Inni 8ffaan qannoo kan jaallatanu waaqayyoon jaallachuu irra jira. Ximootiyoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa arganna. Qannoo kan jaallatanu waaqayyoon jaallachuudha. Waaqayyoo jibbameera bara nuyi keessa jirru kana keessatti. Waaqayyoon raanfatameera bara nuyi keessa jirru kana keessatti. Waaqayyoon isa qabeenyaa namaaf kenne isa kabajuuf isaaf galata galchuuf isa sodaachuurra qabeenyaa jaallachuudhaan garaan isaanii yookiin sammuun isaanii kanaan xaxamee sammuun isaanii kanaan qabame jaalala qannoo yookiin jaalala gammachuu biyya lafaa jaallachuu irraan kan ka'e waaqayyoon of dudduubatti gatanii akka isaan waaqayyoo irraa adda ba'an sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Qannoo kan jaallatanuu jira. Qannoo jechuun kun maal jechuudha? Waan ittiin of gammachiisan, waan ittiin of bashannansiisan, waan ittiin gammachuu argatan kana barbaadu. Keessumaa akka qabxii tokkoffaatti kaasuu kana hin danda'u. Dargaggoonni baay'ee dargaggootaa kan nuti dhabaa jirru yeroo ammaa kana keessatti kubbaan taphaa iddoo iddootti ta'u hundumaa keessatti hojii isaanii dhiisanii yeroo mana barumsaa isaanii dhiisanii yeroo itti warra isaaniitiif abboomamanii hojii warra isaaniitiif waa raawwatanii warra isaanii biraa eebba argatanii warra isaaniitiif abboomamanii waa raawwachuu malanitti yeroo itti mataa isaaniitiif waa hojjetanii rakkina keessaa ba'uuf tattaafachuun isaanirra jirutti isa kana dhiisanii yeroo isaanii kan balleessaa jiranii iddoo itti kubbaan qabaa geggeeffamu iddoo sanatti jireenya isaanii yeroo isaan balleessaa jiranii argina. Kuni sagaleen waaqayyoo jala muree kan nutti himu waan ittiin of bashannansiisan waan ittiin of gammachiisan mallattoo bararumaa keessatti kan nuti argaa jirru maallaqi baay'een illee kan isatti dhangala'u namoonni baay'een illee yeroo itti waan nyaataniif waan dhugan yookiin yeroo itti namummaa isaaniiti kunuunsuuf yeroo dhaban dargaggoota baay'ee hin argina waan ta'eef yaa dargaggoota yaa saba waaqayyoo. Mallattoo bara dhumaa keessaa kun sagalee waaqayyoo keessa galee ilaalameera. Mallattoo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa kun galamee jira. Kanaaf namni waan ittiin of bashannansiisu waan ittiin of gammachiisu barbaadaa jira. Iddoo sirba adda addaa dhaquudhaan iddoo mana siniimaa adda addaa adeemuudhaan yeroo itti isaan of bashannansiisuu barbaadan kanattiin of bashannansiisan yoo jiraate sagalee waaqayyoo faarfannaa qulqulluu faarfannaa eebbifamaa kadhanna. Yeroo itti sagalee waaqayyo qo'atan kanaan lubbuun ofii gammachuu argatti irraan kan hafe tokko kanaanis gammachuu arganna jedhanii of goyyoomsuun wallaalummaadha. Kanaaf iyyuu qaannoo kan jaallatanu waaqayyoon jaallachuu irra inni jedhu kun ammas fuula keenya duratti kan ta'aa jiru. Inni 3ffaan kakuu kan cabsanuu jira. Maal jechuudha kakuu cabsuu jechuun abboommi waaqayyoo seeraaf dhugaa godhe gaara Siinaa gubbaatti Musee garbicha waaqayyootti kan hin kenne abboommi kurnanuu sana waaqaaf nama gidduutti nooraa jireenyaa kan ta'e isa kana cabsanii fedha mataa isaaniitiin abboommi mataa isaanii baafatanii kan ittiin adeeman. Ximootiyoos 2 boqonnaa 3 lamarraati abbaa isaaniitiif haadha isaaniitiif kan hin abboomamne jedha. Abboommi waaqayyoo saba isaatiif kenne keessaati. Abboommi inni shanaffaan abbaa keetiif haadha kee ulfeessi. Barri kee dheeratuuf jedha. Bara gaarii arguu yoo barbaadde, jireenya gaarii arguu yoo barbaadde, abbaa keetiif haadha keetiif abboomami. Eebbargatta barri keessiin dhiirata jedha sagaleen waaqayyo. Garuu obboleessa meeqa kan haadha isaatiif abboomamu, obboleessa meeqa kan abbaa isaatiif abboomamu, obboleettii meeqa kan haadha isheetiif abboomamtu, obboleettii meeqa kan abbaa isheetiif abboomamtu. Gara mana keenya keessaati yookaan kun hundumtinu dhugaadha. Manuma keenya keessaa yookaan iddooma jiraannu yookaan kun dhugaatti kan nuuf mirkanaa'edha dhaggeeffatoota. Kanaaf bara ammaa kana keessatti ijoolleen haadhaaf abbaaf abboomamu duuduudhaan abboommi abbaatiif haadha cabsan yeroo isaan abbaa isaaniitiif haadha isaanii itti aarsan yeroo isaan itti abaarsa argachaa jiran yeroo isaan itti abaaramaa jiraniidha. Sagaleen waaqayyoo immoo gaarii godhee nuuf caafeera. Abboomamuun eessaa ka'a? Abbaa keenyaaf haadha keenya gidduudha ka'a. Abbaa keenyaatiif haadha keenyaaf yoo abboomamne akka waaqayyoof abboomamnetti lakkaa'ama. Attamitti namni utuu haadha isaatiif abbaa isaatiif hin abboomamini waaqayyoof abboomamuu danda'a. Guyyoomsaa mitii kun, soba mitii kun, of guyyoomsuu mitii kun, dhugaarra jechuu mitii kun, badiisa kan of keessaa qabu mitii kun. Kanaaf yeroon nuyi keessa jirru kun isa kana nutti mul'isa. Kanaaf ijoollee baay'een abbaan isaaniitiif haati isaanii ajajanii wanta ajajaman kana yerootti raawwatanii abbaa isaaniitti gabaasa kennuun yookiin warra isaaniitti gabaasa kennuun yeroo isaan abboommii kana cabsanii gara fedha mataa isaaniitti adeemaa jiran yeroo isaaniitti mana bullirree jira yeroo isaaniitti maaddii irratti hin argamne jira yeroo isaaniitti abbaa isaaniif haadha isaanii aarsan jira yeroo isaaniitti sa'atii yookiin immoo yeroo mana barumsaa isaanii balleessan yeroo isaaniitti yeroo hojii isaanii guban yeroon ammaa jira. Kun maal nu akeekkachiisa? Mallattoo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu akeekkachiisa. Ximotes 2 boqonnaa 3 irraas ammas isuma kana nuuf ka'a. Kakuu kan cabsanuu jira. Abbaa isaaniitiif haadha isaaniitiif abboomamu taana kakuu cabsaniiru. Gara waldaa kiristiyaanaa immoo hin dhumna. Gara waldaa kiristiyaanaa yoo dhufne dargaggoonni iddoo adda addaatti kan qodaman waldaa kiristiyaanaa kan geggeessan jaarsoliitiif kan hin abboomamne karaarraa yeroo jallatan abbootiin waldaa kiristiyaanaa yookiin jaarsolii waldaa kiristiyaanaa yeroo isaaniin gorsuudhaaf of gidduu ka'anii wanti kun gaarii miti irraa deebi'e yeroo jedhamu maalis hin gashe kuni kaayyoo mataa kootiiti kuni murtoo mataa kootiiti jedhanii yeroo isaan asii ol abbootii isaaniitti ija baasan ni jira. Yeroo isaanitti balleessineerra nuuf kadhadhaa jedhan utuu hin ta'in yeroo isaanitti ani balleessaa hin qabu karaa nan qabadhee jiru gaariidha anaan na baasa jedhanii yeroo isaanitti asii ol abbootii isaanitti jabaasaniidha. Maaliif waldaa kiristiyaanaa keessa kan kaa'ee jiru kan moosisee jiru waaqayyo saba isaa kan geggeessan hangafa abbaa hafuuraa kan ta'an iddoo isaa kaa'eera waan ta'eef sanaafis abboomamuun barbaachisa. Dargaggoonni baay'een kanaanis kakuu waldaa kiristiyaanaa cabsuudhaan kakuu waaqayyo isaanitti kenne cabsuudhaan yeroo isaan waldaa kiristiyaanaa gadhiisanii gara biyya lafaatti kaataa jiraniidha. Yaa dhaggeeffatoota kadhannaatiif qalbii jijjiirannaa baay'ee nu barbaachisa. Garaa keenya cabsinee yeroo nuti araaraaf gara waaqayyootti dhiyaannu yeroon kun irra caalaa akka nutti himaa jirudha. Wangeelli waaqayyoo kan nutti murra wangeelli waaqayyoo kan nutti dubbaturra yeroo itti mallattoon barichaa dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nutti mul'isaa jirudha. Maaliif fakkeenya nuuf kaa'eera waan ta'eef harbuurraa fakkeenya fudhadhaa jedheera. Biyya lafaa kanarratti wanta ta'u hundumaa keessa fakkeenya godhadhaa jedheera. Fakkeenya harbuu laalaa fiixeensaa yeroo lallaafee gara goginaatti adeemu maaltu dhiyaate jira bonatu dhiyaate jira. Kanaaf yeroo mallattoon kun hundumtinu irraa jalaan raawwataman ija keessan ol fudhadhaa barri dhumaa akka dhufe yookiin barri dhufa ilma namaa akka raawwatamu jala ga'e beekaa jedha. Kanaaf yeroon kun yeroo nuti wangeela dhugaa dubbifanne jilba keenyatti dhimma baane harka keenya bal'ifanne ija keenya ol fudhanne araaraaf waaqa keenya gaafannuudha. Mataa keenyaaf kan kadhannu maatii keenyaaf kan kadhannu naannoo keenyaaf kan kadhannu waldaa kiristiyaanaaf kan kadhannu guutummaa biyya lafaaf kan kadhannu waaqayyo adaraa cimaa nutti kenneera yookiin itti gaafatamummaa guddaa nutti kenneera. Kadhangoo nu taanaan tarii ofii keenyaayyuu kan of shakkinu yookiin shakkamnu ta'uu hin dandeenya ta'a. Gooftaan isa dhageenyi nuufaa eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.